ครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เผยรายงานการคาดการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในวันอังคารโดยเชื่อว่าเศรษฐกิจโลกจะไม่หดตัวรุนแรงเหมือนที่คาดการณ์ไว้ครั้งที่แล้วนะครับเนื่องจากประเทศเศรษฐกิจชั้นนำเช่นจีนเริ่มกลับมาฟื้นตัวเร็วกว่าที่คิด IMF คาดการณ์ล่าสุดว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้จะหดตัว 4.4% ซึ่งน้อยกว่าครั้งที่แล้วเมื่อเดือนมิถุนายนที่คาดการณ์ว่าจะหดตัว 5.2% ในช่วงที่การระบาดของโควิด-19 กำลังอยู่ในจุดสูงสุดทั่วโลก IMF คาดด้วยนะครับว่าเศรษฐกิจโลกในปีหน้าจะขยายตัวที่ระดับ 5.2%แต่ทั้งนี้บางประเทศอาจมีการฟื้นตัวที่ช้ากว่าประเทศอื่นโดยเฉพาะประเทศที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตเช่นอินเดียและบราซิลที่สถานการณ์การระบาดยังรุนแรงนะครับกีตาโกปินาธหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ IMF ระบุว่ามาตรการช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศต่างๆซึ่งมีมูลค่ารวมกันราว12 ล้านล้านดอลลาร์คือปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการระบาดของโควิด-19 และควรมีการใช้มาตรการฟื้นฟูทั้งทางด้านการเงินและการคลังต่อไปเมื่อแยกเป็นรายภูมิภาคนะครับ IMF คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะหดตัวลง 4.3% ในปีนี้ซึ่งต่ำกว่าระดับ 8% ที่เคยทำนายไว้เมื่อเดือนมิถุนายนส่วนปีหน้าคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัวที่ระดับ 3.1% ขณะที่เศรษฐกิจของประเทศกลุ่มยูโรโซนคาดว่าจะหดตัวลง 8.3% ในปีนี้นะครับลดลงจาก 10.2% ที่คาดการไว้เมื่อ4เดือนก่อนและคาดว่าจะขยายตัว 5.2% ในปีหน้าIMF ยังคาดด้วยว่าเศรษฐกิจสเปนซึ่งพึ่งพาการท่องเที่ยวจะหดตัวลงไปถึง 12.8% ในปีนี้สำหรับจีนนั้น IMF คาดว่าจะเป็นเพียงประเทศเดียวที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีนี้เป็นบวกที่ 1.9% และจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก 8.2% ในปีหน้านะครับซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบเกือบ10ปีหลังจากที่เศรษฐกิจจีนเริ่มมีการฟื้นตัวจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 เมื่อต้นปีนี้นั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าสื่อสังคมออนไลน์ Facebook จะเริ่มห้ามลงโฆษณาที่กระตุ้นให้ผู้คนทั่วไปไม่ต้องการฉีดวัคซีนรวมทั้งวัคซีนโควิด-19 หากพัฒนาสำเร็จที่ผ่านมานั้น Facebook ถูกกดดันอย่างหนักจากนักการเมืองและองค์กรสาธารณสุขต่างๆให้ปราบปรามเนื้อหาและข้อมูลที่โน้มน้าวให้มีการต่อต้านการฉีดวัคซีนบนแพลตฟอร์มต่างๆของ Facebook Facebook ระบุว่าจะเริ่มบังคับใช้ข้อห้ามใหม่นี้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับอย่างไรก็ตามโฆษณาในลักษณะสนับสนุนหรือต่อต้านนโยบายของรัฐบาลเรื่องที่เกี่ยวกับวัคซีนชนิดต่างๆจะยังได้รับอนุญาตให้ปรากฏใน Facebook ได้ต่อไปตราบเท่าที่ไม่มีการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือกล่าวอ้างอย่างผิดๆนะครับขณะเดียวกันบริษัทอีคอมเมิร์ซ Amazonเริ่มโปรโมชั่นสินค้าราคาพิเศษ48ชั่วโมงในวันพรามเดย์วันอังคารนี้นะครับหลังจากที่เลื่อนมาจากเดือนกรกฎาคมเพราะการระบาดของโคโรนาไวรัสปกติโปรโมชั่นพรามเดย์ของ Amazon มีขึ้นเพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้าช่วงฤดูร้อนแต่ในปีนี้ดูเหมือนจะกลายเป็นการกระตุ้นยอดขายการจับจ่ายซื้อสินค้าช่วงเทศกาลวันหยุดปลายปีไปแทนโดยจะลดราคาสินค้าบางอย่างเป็นพิเศษสำหรับสมาชิก Amazon Primeซึ่งต้องจ่ายค่าสมาชิกรายปีนะครับอย่างไรก็ตามคู่แข่งสำคัญของ Amazon คือห้างสรรพสินค้า Walmart และ Target จัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าในช่วงเวลาเดียวกันนี้เพื่อดึงดูดลูกค้าที่ส่วนใหญ่ต้องอยู่บ้านและสั่งซื้อของออนไลน์แทนการไปเดินช้อปปิ้งเช่นกันครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัท Apple เปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ iPhone 12ซึ่งรองรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5Gในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Apple ที่เมืองคูเปอร์ติโนรัฐแคลิฟอร์เนียในวันอังคารนะครับ iPhone 12หน้าจอ 6.1 นิ้วราคาเริ่มต้นที่$799มาพร้อมขอบด้านข้างแบบตัดตรงคล้ายกับ iPhone 5แทนขอบแบบมนที่ใช้มานานหลายปีนะครับนอกจากนี้ Apple ยังเปิดตัว iPhone 12 mini หน้าจอ 5.4 นิ้วราคาเริ่มต้น$699และ iPhone 12 Pro ที่มีกล้องหลัง3ตัวราคาเริ่มต้นที่$999นะครับiPhone 12และ12 Pro จะเริ่มให้สั่งจองได้ตั้งแต่วันที่16ตุลาคมและออกวางขายจริงวันที่23ตุลาคมส่วนรุ่นมินิจะวางขายในวันที่13พฤศจิกายนนะครับ Apple ระบุว่า iPhone 12ทุกรุ่นในสหรัฐจะรองรับเครือข่าย 5G แบบคลื่นความถี่สูงซึ่งต่างจากโทรศัพท์ของบริษัทคู่แข่งที่รองรับเครือข่าย 5G แบบคลื่นความถี่ต่ำเท่านั้นอย่างไรก็ตามดูเหมือนงานเปิดตัว iPhone ใหม่ของ Apple ครั้งนี้ยังไม่โดนใจบรรดานักลงทุนเท่าไหร่นักนะครับเห็นได้จากราคาหุ้นของ Apple ร่วงลงไป 3% ระหว่างงานนี้ทำให้ Apple สูญเสียมูลค่าการตลาดราว 77,000 ล้านดอลลาร์นักวิเคราะห์ชี้นะครับว่า iPhone 12จะถือเป็นบททดสอบสำคัญว่า Apple จะสามารถแข่งขันในตลาด 5G กับคู่แข่งอย่าง Samsung และ Huawei ได้หรือไม่หลังจากที่ทั้ง2บริษัทจากเอเชียได้เปิดตัวโทรศัพท์มือถือที่สามารถรองรับ 5G ได้มาก่อนหน้านี้หลายเดือนและทำยอดขายทะลุเป้าล่วงหน้าไปก่อนแล้วเช่นกันครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน